كامبوس FM يبرزنتا موش لهار كلمة بروغرام في تبدأ الدسكسيوني إمشو البروغرام فادر جو بورج و بروفيسر ماريان لوري
Jien Fader Joe Borch, flimkien ma' l-kollega tiegħi, professur Marian Lauri, nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm. Mhux l-aħħar kelma. Fil-programm tal-lum ħan nitkellmu fuq addictions u l-mistiedna tagħna fl-istudju għall-professur Marilyn Clark. Nsellimlek.
Banġu Marilyn Banġu.
Ejn li biex nifhmu fuq x'għan nitkellmu. Ħan qed ngħidu dil-kelma addiction li sibna fid-diffikultà anke kif nittraduċuha bil-Malti. Għax forsi niflok kelma rridu frażi, ma nafx, ma meta tajt addiction, x'jiġifieri? Jiġifieri jekk jien dilettant ħafna tal-bolli u dejjem fadar il-bolli, u dik addiction għandi xi tkun addiction.
Kif fil-fatt din hija kelma m'hemmx ħafna qbil fuqha. Ir-riċerkaturi, l-akademiċi, anke l-professjonisti, mhux kulħadd jaqbel ta' xi tfisser il-kelma addiction. U di naseb primarjament iġi mill-fatt li hemm ħafna modelli tal-addiction, ġifieri skont inti minn liema disciplina ġej. Jekk int ġej mid-disciplina medika ħadd tifhem b'addiction ċertu affarijiet. Jekk inti psikologu ħadd tifhem affarijiet oħrajn. Soċjologu.
Ebbe jiena tu eżempji, ġifieri meta tgħidli nifhem ċerti affarijiet. X'nifhem?
Okej, mela hemm per eżempju, persuna medika minn dik il-professjoni, ħafna drabi ħatħares li addiction bħala problema fizjoloġika. Ħatħares li l-bidliet li jisir fil-moħħ.
Biqisu l-ġisem ma jistax jgħaddi minn ajra.
Eżatt, primarjament l-bidliet li jisiru
fl-organi tal-ġisem.
Fl-organi tal-ġisem, speċjalment fil-moħħ, fil-bidliet ta' neurotransmitters, ecc. Ġifieri, u it-tendenza fil-professjoni medika hu li nħarsu li addiction bħala disease. Pala marda. Hemm ovvjament professjonisti oħrajn, riċerkaturi, akademiċi, per eżempju, mid-disciplina ta' soċjoloġija li ħarsu li addiction preparjament bħala problema soċjali. Jarfu u
jaċċettaw
fil-fatt li hemm bidliet fiżjoloġiċi fil-bniedem, però jenfasizzaw il-fatt li min għandu tendenza li jkun addicted ħajġi minn ċertu aspetti tas-soċjetà u hemm ċertu riski u definizzjonijiet li s-soċjetà tagħti. Per eżempju, min jaħdem ħafna ma nsejħulux addict imma min jużu sustanzi ħan sejħulu addict. Ġifieri hija xi ħaġa li hija kostruita mis-soċjetà. Il-psikologi minaħa tagħhom ħarsu li l-problema bħala xi ħaġa li iżjed fil-personalità tal-bniedem jew fil-istorja ta' kif żviluppa l-bniedem. Hemm modell ieħor importanti ħafna li huwa kkontestat ħafna li nies li huma addicted xorta għandhom ċertu għażliet u naħseb din hija l-pivot fuq xi xiddur li xu tal-addiction għax ħafna nies u anki per eżempju fid-DSM li huwa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, il-pivot tal-ixu tal-addiction huwa nuqqas ta' kontroll. Il-persuna ma jistax ma jagħmilx dik it-tip ta' behavior.
Ġifieri m'hemmx libertà.
M'hemmx libertà. Allura din iġġib
compulsion,
il-kelma compulsion, però din iġġib ħafna mistoqsijiet jekk bniedem m'għandux kontroll fuq il-ħaġa, jekk din hija marda. Allura, ovvjament, il-persuna ma jistax jiddeċiedi li jieqaf jekk hija marda.
Ma hemm mart li ndieħu xi ħaġa u nfiq.
Eżatt. Però jiena għalhekk isu li xtaqt nibda billi ngħid li l-kelma mhijiex xi ħaġa fuq xi li hemm qbil u li qatt hemm ħafna diskussjoni. Anke fuq it-terminoloġija għandniex nużaw il-kelma addiction jew inkella mhux aħjar nitkellmu fuq substance use disorder, fuq gambling disorder, fuq għalfejn qed nitkellmu fuq addiction u fil-fatt jekk inħarsu lejn l-istorja ta' kif żviluppat.
Ma disorder u addiction it-tnejn huma kien li
saħħa, però
ma tiġux kosli kollu.
Iva, però għandhom implikazzjoni differenti fuq kif nittrattaw in-nies li għandhom daw il-problemi. Fil-fatt fid-DSM liħor sisanna ħames DSMs. Fl-edizzjoni ta' qabel il-kelma addiction ma tinstabx. F'dak id-DSM nużaw il-kelma substance abuse u substance dependence. Li hija iżjed għandha ċenn għad-dipendenza fiżjoloġika.
Imma hekk jiena jgħidu jekk ipossibbli hekk bla dubju ta' xejn li qed tgħid inti kollox tista' tgħid jew ma tgħidx. Jekk jiena addicted għall-internet mhix substance.
Eżatt, eżatt. Fil-fatt fid-DSM 5 il-working group iddeċida li jerġa' jintroduċi l-kelma addiction. U jinkludi fija mhux biss addictions li huma fiżjoloġiki ta' użu ta' sustanzi, però għall-ewwel darba tinstab il-kelma behavioral addictions u addictive disorders b'mod ġenerali. Ġifieri anki issa il-komunità medika u psikjatrika qed tirrikonoxxi li meta titkellmu fuq addictions mhux qed nitkellmu fuq użu ta' sustanzi biss. Imma fuq ċertu jiena personali l-addiction għalli għax itfisser. Jiena nara addiction bħala behavior, bħala aġir. Il-persuna qed taġixxi b'ċertu mod, ma nikkontesta ħafna il-verżjoni medika li tgħid li addiction hija disease, naċċetta fil-fatt li hemm bidliet fiżjoloġiki ma tistax ma taċċettahom, nafu fuqhom. Però ma narahiex bħala spjegazzjoni komprensiva għall-ixu tal-addiction. Fil-fatt jekk din hija marda bħal cancer, per eżempju, jew anki jekk naraw mart iħor psikjatriku biex naraw xi ħaġa iżjed li huwa relatat. L-iskizofrenja, per eżempju, bniedem li għandu qed jisma' l-vuċijiet ma jistax iqum fil-għodu u jgħid illum se nisma' vuċijiet.
Imma Marilyn, kif tirrispondi għal x'ħaġa li nisma' ħafna min-nies jgħidulek imma ti jġibuha huma. Li u jisu il-ħtija taħħom għax huma bdew jieħdu d-droga.
Ok, fil-fatt jiena wkoll inħares li l-addiction u l-użu ta' droga u l-addictions l-oħrajn bħala karriera. Bħala mhux bħala inti ħadd tuża u ħadd tiġi addicted mal-ewwel. Jiġifieri din il-karriera għandha bidu. Mbagħad fi żmien forsi tesmala tiżviluppa ikollhem stadju fej il-personal kun il-veru attached għal behavior, dak l-istadju ngħidlu jkun committed. Mbagħad ikun hemm perjodu fej jieqaf. B'mod ġenerali ħafna nies li kollhom addictive disorders jiefqu. U
weħedhom hekk.
Issa u importanti ħafna li nafu il- Il-human volition, issu
kem ikunu jiridu jifqu.
Issa jina mux qed ngħid għax jekk addiction hija behavior hija fil-kontroll tal-bniedem. U ħafna professjonisti mediċi jinfasizzaw nuqqas ta' kontroll bħala parti integrali ta' definizjoni tal-addiction. Jiena fil-fatt inħares li hija naqra slightly different. Li l-persuna fil-fatt jaħseb. Li ma jistax jieqaf, hemmhekk għandna differenza. Bniedem jista' jieqaf u nafu u hemm riċerka li tindika li ħafna nies jifqu bla intervent psikoloġiku bla intervent. Kulħadd jista'. Bniedem għam jiena niftakar b'missieri kien ipejjeb erba' pakketti sigaretti kuljum. Kellu jagħmel quadruple bypass, it-tabib qal li jekk ma tafx tpejjeb ħadd mut. Dik il-ġurnata ħalla ħar sigaret qabad.
Inċentiva żgħira.
Qabad il-pakket u tefa' fil-dażmin u qatt ma pejjeb sakemm kellu 83 u telaqna. Jiġifieri l-element ta' il-human will, il-choice importanti li nqisu.
Ix-xewqa li tieqaf.
Ix-xewqa li tieqaf. Però ma nistgħux ngħidu din hija kompletament fil-kontroll. Jiena nara addiction bħala disorder of choice. In-nies li qegħdin jagħmlu choices ħżiena.
Interessanti ħafna, ħalli jgħidlek għaliex. Kun qed niddiskutu program ma' Dr. Joe Kassar, il-psikjatra u l-mara tiegħu Dr. Anna Kassar. U ħin minnhom tkellimna fuq terminu ma niftakrux eżatt ta' xi sustanza li konna
serotonin.
Ok. U għala l għadam flok għandit u kollok 70, allura, emmek isu, memx libertà.
Eżatt.
Kif qed titkellem inti isu għandek approċ iktar umanistiku jekk nistgħu ħewdu hekk. Inti l-bniedem isu l-libertà tant qiegħda fih li mhux malajr jitlifa.
Exact. Anki, meta nitkellmu fuq addictions, miflok serotonin, pala neurotransmitter li żiet importanti għandna dopamine. Dopamine huwa il-pleasure dik is-sustanza fil-moħħ li jagħtina il-gost, il-pleasure. Huwa essenzjali għall-bniedem meta persuna għandu noqqas ħafna ta' dopamine. Għasik un filodu ma jrid jagħmel xejn m'għandu motivazzjoni ta' xejn. Jiġifieri d-dopamina qiegħda hemm biex aħna nagħmlu l-affarijiet li ħanejxu bihom. Niklu, ikona sess allura nirriproduċu l-affarijiet li jagħtuna.
Is-seven vital functions li konna nistudjaw fil-biology.
Eżatt, eżatt, jiġifieri dopamine u nafu li fil-fatt meta inti tuża sustanzi fuq sustanzi, samma anke fil-gambling, hemm evidenza li l-dopamine pleasure pathway tiġi affettwata u jinbidel il-mekanizmu ta' kif jiġi produċut id-dopamina. Jiġifieri hemm element biologiku. Però hemm elementi oħrajn li bniedem jekk inħarsu per eżempju riċerka interessanti ħafna li żart fil-1970s. Classic, fej ħarsu lejn nies li kienu addicted fil-Vietnam. Nafu li the average age
waqt
il-gwerra, the average age tam minn mar ta' zaza li mar fil-Vietnam kienet 19.
L-Amerikani kienu jaqduk bil-liva.
Kienu żar ħafna daw, kienu jiexu f'ħafna stress, fajn kulħadd ra l-films tal-Vietnam u nafu x'mixi x'għaddew. Kien hemm l-opium kienet available ħafna, accessibli, culturally acceptable, jiġri ħafna mill-suldati Amerikani fil-Vietnam użaw l-eroina. U l-opju, fil-diversi formi taħħa. Ħafna minnhom ġew biologikament addicted, għax inti jekk tuża kuljum għal ċertu perjodu ta' żmien,
ħadd
affettwa l-dopamin, ħadd affettwa lek ħafna affarijiet u inti tiġi bżonna ngħidu, ma tistax toqgħod mingħajra. X'ċara minnhom daw in-nies li marru lura l-Amerika? Ħafna minnhom ma baqgħux jużawha.
Bl-għajnuna jew mingħajr.
Min baqa' jużaha. U fil-fatt l-eroina mbagħad fin-1970s ġiet problema ta' n-nies ta' kulur. Fil-ghettos, jiġri n-nies li marru lura għall-familji, għall-impjieg, għall-edukazzjoni. Marru lura u.
Għall-ħajja li hija fulfilling.
Hija fulfilling, ma baqgħux jużaw il-heroin. Min mar lura u mar jgħix ġo ghetto, ma kellux xogħol. U mbagħad kien jew jinna forsi.
Jew ma kellux familja, ma kellux network.
Kellu diżabilità u affarijiet, dawk baqgħu jużaw. U ħafna minn dawn in-nies waqfu bla intervent mediku. Forsi jina għandi l-orientazzjoni tiegħi bħala psikologa soċjali li nħares iżjed lej blenti iżjed soċjoloġika lej il-problemi.
Għax inti għadċa ħaġa bil-interessanti, meta kont qed tgħid li dak li nqisu bħala addiction huwa soċjalment jew kulturalment jekk mhux determinat influenzat, għax fil-Vjetnam minn ipejjeb l-opium. Forsi
kien dak iż-żmien
mhux addicted, għalkemm jista' jkun bħal meta tkun qed tieħu affarijiet li huma tajbin jusin tajbin, jekk toħodhom biżejjed tagħmel ħsara. Allura kemm hemm minn din il-kwistjoni kollha li twilid biha jew akkwistajta mill-kultura.
Hemm evidenza pereżempju li għalhekk ma nistax naħarsu lej problema minn lenti waħda. Ovvjament kull disċiplina ħadd tagħtik enfasi fuq problemi jew issues partikolari, però jien nara fuq hemm riċerka li turina li għall-alkoliżmu pereżempju hemm evidenza ċara li hemm ċertu nies li huma bioloġikament determinati li jiżviluppa problemi ta' alkohol.
Li jkollhom xi ħaġa fihom fiżikament.
Genes literalment għandhom
eżatt, u hemm ħafna family studies, adoption studies, twin studies li juru li hemm predisposition jew bioloġika. Però ma taqafx hemm jekk inti tgħix ġo kultura għal-Malta fej l-alkohol huwa aċċettabbli ħafna, aċċessibbli ħafna, irħis ħafna, inti iżjed ħadd tiżviluppa problemi
f'dikla.
Milli jekk inti tgħix f'kultura Musulmana fej l-alkohol hija xi ħaġa assolutament mhux aċċettabbli. Ġifieri ma mbagħad hemm aspetti wkoll ta' personalità, ta' mġiba, eċċetera. Ġifieri hija xi ħaġa naħseb
mhijiex straightforward jew nature or nurture.
Assolutament.
Mhux ġenetika jew predisposizzjoni
assolutament
l-environment.
Jista' jkun end mhux either or.
Assolutament.
Ki assolutament ekki. Hemm minnha u hemm minn-oħra.
Però l-alkohol b'mod partikolari hemm ħafna evidenza li turi li hemm ċertu nies li jipproċessaw u jimmetabolizzaw l-alkohol b'mod differenti, allura iħossu l-ħaj tal-alkohol b'mod differenti.
Ma hemm min jagħmel differenza bej u kont qed naqrah kien hawn studju li telek saqsam fuq intimi għaw inti fuq l-internet ta' Malta. U kien hemm differenza bej jekk kienx addicted jidhir li jgħod tagħmel excessive use. Jiġifieri hemm differenza fina ħafna. Għal meta jiena addicted u meta qed nagħmel excessive use, għax jekk jien tajli ngħidlek jien nagħmel sitt sigħat kuljum fuq l-internet tajli addicted.
Inti tagħmel 20, sa?
Le, għax norqod. Imma jekk jiena ngħidlek skużi ftit, jien nagħmel nofsi naqra l-gazzetta, nagħmel sija nara television, nagħmel sija nixtri, tajli jekk għandek ħajja varjata u ngħidlek, ma jekk dawn nagħmilhom kollha fuq l-internet ġejt addicted issa.
Okay. Aha, jiena naħseb qed nitkellmu fuq pereżempju fuq l-internet mhux l-ammont ta' ħin biss li inti tqatta'. Illum il-ġurnata nqata' ħafna ħin fuq l-internet, jiena norqod bil-mobile ħdejja fil-ħodu nqum nara l-emails. Però jiena naħseb qed nitkellmu fuq addiction, l-element ta' il-konsekwenzi tal-dak l-ġir, tal-dak l-ġir huma importanti ħafna ġbi jekk jiena fuq l-internet, jekk qed nuża ħafna l-internet qed mhux qed nuħossib it-tfal, mhux qed nagħti każ lir-raġel, is-saħħa fiżika ma nagħmilx exercise noqgħod dejjem bil-qiegħda. L-element ta' preoccupazzjoni u element importanti tal-addiction. Ġifieri jekk jiena meta mhux fuq l-internet qed inħossni ansjuża, qiegħda holiday u bil-forsi rid niċċekkja l-emails. Mbagħad forsi għandi problema. Ġifieri mhuwiex biss l-ammont ta' ħin li nqattax illum il-ġurnata. Għam nis li xolom u għakollu fuq l-internet. Pro jekk jiena mhux qiegħed fuq l-internet. U qed inħossni ħafna ansjeta bil-forsi rrid niċċekkja l-Facebook jew l-Instagram jew dawn l-affarijiet kollha mbagħad hemm element ta' addiction il-preoccupation dak l-istat mentali fejn inti qed taħseb fuq the next time. Qed tipprepara għal next time anke problem bniedem li għandu problema ta' użu ta' droga. Hemm nies li jużaw drogi b'mod kontrollat, jużaw, però mhux qed jaħsbu mill-għada kif fan inqeda. Bniedem li huwa verament.
Daw ġifieri jkollhom ġob normali, jżommu ġob normali, għandhom relazzjonijiet normali.
Parti kbira, percentaġġ kbira ta' nies li jużaw l-sustanzi jużawha b'mod rekreazzjonali. Ġifieri m'hemmx.
Għandna magħna fuq il-linja persuna li għamlet żmien li kienet tuża dawn is-sustanzi, nirringrazzjak ħafna li aċċettajt li titkellem magħna. Nixtiequ nitkellmu ftit miegħek aħna fuq di d-diffikultà, l-ħaġa ħolqitlek diffikultà mbagħad f'ħajtek jiġifieri. Kif bdiet u kif affettwatlek ħajtek il-fatt li inti kont tieħu dawn id-drogi?
Eżatt, bħala jiena bdejt ta' 15-il sena jisu tista' tgħid. Bħala trobbija nista' ngħid li kelli trobbija normali, trobbija tajba, kont nilab il-futbol, nattendi l-iskola, kollox normali. Però f'dejjem kien hemm ġofija jisu xi ħaġa li dejjem irid nipprova xi ħaġa ġdida. Bdejt nagħmilha ma' nies li huma akbar minni, ġifieri meta kelli 15 nies nieħu nagħmilha ma' nies li għandhom 18-il sena, u nista' ngħid li din l-esperjenza influenza t-nibbot negattiv fil-bidu użajt l-ekstasi bħala droga fil-bidu mhuwiex sigriet li l-ħajja ta' droga ittik feeling tajjeb fis-sens ittik impressjoni li issa kbirt li issa forsi ġejt iktar popolari ma' sħabek però mbagħad minn sempliċement nofs ekstasi biex naġellek naqra l-istorja, spiċċajt letteralment id-droga l-ċentru ta' ħajti fej kont non fuq sa' 100 euro kuljum. Mbagħad ovvjament tidħol f'ċirki oħra ġifieri ta'
200 euro kuljum naħsibx li kont taqlaħhom mhux hekk.
Eżatt,
meta jew tiġibhom xi mod mhux hekk.
Eżatt. Mbagħad ovvjament tidħol f'ċirki oħra ta' self, ta' flows, ta' user.
Użura immaġina.
Użura, tidħol ġifieri dik il-naqa pjaċir tal-bidu ma tqabbel ħamar konsegwenzi hemm baħar x'jaqsam.
Jiena fil-fatt xtaqt ngħid li meta inti semmejt issir iċ-ċentru ta' ħajtek. Dak huwa l-element, dak xi jfisser għadek xi ġifieri inti l-affarijiet oħrajn ma jibqgħux daqshekk importanti. Tiġi l-ewwel, it-tieni u t-tielet.
Inti kont naħseb qiegħda f'ċirkostanzi fejn jingħaf. Hemm ommok li inti tħobba misierek, li inti tħobbu ħutek, ħbib tiegħek. Imma għalik, għad-droga kont tagħmel kollox anki twarrab il-daw jew tieħu flus minn għandhom jew twaġġaħhom xi mod jew ieħor hekk jew mhux hekk.
Eżatt, mbagħad meta kelli madwar 20 sena kelli tifel ukoll ma jfissirx li t-tifel ma ħonx inħobbu, però kif semmejt id-droga spiċċat iċ-ċentru ta' Ħajti. Jiġifieri l-ewwel ħsieb li jiġini filgħodu ma kienx kif se qatt ta' ħin ma' t-tifel, kif se qatt ta' ħin ma' tfajla kien, kif se naqwista daw l-imbir kien meta juro biex jiena nkun nista' inkampa mal-ġurnata, ġifieri spiċċajt f'estremità li jekk ma jkollix fuq il-qas inkun kapaċi mura x-xogħol ma nkunx kapaċi naf noħroġ.
Imma mbagħad meta toħodha droga tkun kapaċi tmura x-xogħol, tkun kapaċi kollok ir-relazzjonijiet ma' nies l-oħrajn hemm mod qisu bħal sħabek ħadd ma jinduna jew le.
Fil-bidu hekk kien hemm momenti fejn kont qed nuża droga u sa ċertu punt kont qiegħed inkampa ġifieri x-xogħol fir-relazzjoni eċetera. Però mbagħad fl-aħħar wasal f'estremità li ma baqa' xejn tal-importanti għalija li fi droga.
Mbagħad forsi tibda iżjed tħoss l-aspetti negattiv tagħha x'hekk hemm l-idem mbagħad ma jkunx jista' jiffunzjona mod kif kien jiffunzjona qabel.
Eżatt, issa jiena kelli fil-ċirkustanza tiegħi kont nuża l-kok, ġifieri m'hux nuża l-heroin. U naħseb din hija xi ħaġa li ħafna mill-li jżaw il-kok jgħaddu minnha li jdumu biex jaċċettaw li għandhom problema. Għax il-kok users ġew moħħhom għandhom li il-problema ta' droga hija dawk li biex niftehmu jittaqbu tajjeb, ġifieri jien kont wieħed minn dawk li kont imur alright allajnuna għand il-Caritas. Però ġas kont imur hemmhekk biex ma ninkwetax il-ġenituri li tfajl eċetera. Però ma kontx iħossni li jiena
għandek problema partikolari ma tistax tieqaf minna.
Eżatt. U di ħafna mill-kof users jgħaddu minna.
Aha, fil-fatt isu m'hemmx dak l-imagġ hux. Bil-Malti ngħid nużaw il-kelma ġanki. Isu il-kok user ma jarax bħala dik it-tip ta' persuna allura forsi jżied diffiċli li jaċċetta li mhux qed jiffunzjona b'mod sew.
U li tfiss u tfittex lajnuna allura konsekwentli għax jekk inti ma taċċettax li hija problema ħaddu miżjed ma tagħmel ħaġa fuqha.
Min tibdejt mur il-Caritas għala bdejt mur il-Caritas imma.
Ifimni fil-bidu kif indunaw il-ġenituri ħaduni il-Caritas mill-ewwel. U kont għadni ħanista ngħid isna fil-honeymoon period ta' droga ġifieri. Kont għadni ma mistejx l-ebda konsegwenza u onestament laqaset nieqaf, però kont qed immur biex tkellem ta' qabel ma ninkwetaħħomx. Bqajt immur, kien hemm momenti fejn qtajt ukoll, però mbagħad wara jgħaddew xi 4 snin bdejt immur minn jeddi. Xorta kont naħseb li m'għandi bżonn li nidħol programm, il-kelma program kienet beżżani ħafna, kont naraħħa xi ħaġa kien naf ta' disċiplina estrema kont nibda minnha. Però mbagħad wasalt f'deċiżjoni li hemm bżonn nidħol nagħmel programm, aċċettajt li jiena għandi problema bħal m'għandhom tal-heroin, bħal m'għandhom ta' kull tip ta' droga ġifieri. Aċċettajt li problema mhux it-tip ta' droga l-addiction.
Eżatt. U fil-fatt anki nimmaġina l-interventi li kellek il-Caritas kienu l-istess għal min juża l-alkohol, min juża droga, min għandu l-gar. Isu mhux xi ħaġa li hija sustanza l-problema. L-problema iżjed forsi l-persuna li qed juża dik is-sustanza biex ikun jista' jgħix ħajja normali.
Kellek problemi oħra fil-ħajja.
Ma nistax, ma n-identifikax li kien hemm xi problemi, però llum looking back li ġejt iktar ewwel tiegħi nnifsi bis-saħħa tal-programm, ninduna li meta kont żgħir kont nistħi ħafna, ġifieri nista' forsi użajt id-droga biex jiena noħroġ minn dik il-qoxra, ma kontx nemmen fija nnifsi, kien hemm diversi affarijiet li fil-bidu. Kif semmejt qabel id-droga għattitomni daw l-affarijiet.
Jisu kif qed nifhemina tellat li kont tbagħti bis-self-esteem kif tħares li kien nifsek u d-droga tagħtek dik il-push il fuq u bdejt gost li tara li kien nifsek b'lenti tajba. Taħseb li kont tista' tieħu deċiżjoni twaqqafha waħdek?
Le, kien hemm ħafna drabi fejn dejjem aħna nużaw nhar it-tnejn tal-aħħar per eżempju, nhar il-ħadd. kien hemm diversi okkażjoni fej provajtu, jista' jkun li forsi għamilt jumej ma nużax, però mbagħad eventualment dejjem mort ir-rikordej tal-droga.
Il-programm, jekk tisajdilna xi ħaġa fuq il-programm, kemm kien twilu, kemm hu diffiċli għax speċi n-nies li jkunu minn barra. Jgħidu x'tagħmlu hemmhekk, x'isiru.
Anki inti semmejtu meta qatt il-kelma programm sibta diffiċli.
Eżatt, eżatt. Le programm ġifieri ħadd il-programm qisu 10 snin wara kont li 10 snin nuża qabel ħadd il-programm. Kif tkellimt fil-bidu programm kont naħsbu xi ħaġa speċi tas-suldati wkoll ħadd dritt u ħadd ma jitkellem kollox bleżatt. Però fil-verità hemm disciplina u disciplina hija bżonn juża ħafna għal min għandu l-addiction, però il-programm huwa bbażat li tista' li taħdem fuq qed innifsek.
Per eżempju?
Fejn issir taf li qed innifsek, issir taf tikkonfronta pereżempju waħda mill-għodda li hemm ġo tanblas hija li inti titgħallem tikkonfronta li sieħbek, tikkonfronta ġifieri hemm ġo fuq affarijiet żgħar naf xi ħadd m'għamilx is-sodda tajjeb. Xi ħadd li
il-kelma tikkonfronta bil-Malti qisu ħadd iġġieled imma naħseb mhux
dikhostend.
Tiġġuna ma' dak li jkun u tispjega.
Inti jistek li inti issa m'għadekx taċċetta l-negattiv ta' ħaddieħor.
U tiegħek innifsek ukoll.
U tiegħek innifsek, u tiegħek innifsek ukoll. Ifhem il-programm huwa bbażat fuq struttura, ġifieri li tqum fis-seba' pereżempju tinżel tagħmel is-sodra tqaxxar il-leħja kuljum breakfast gruppi. Huwa strutturat ħafna. L-istruttura meta tkun hemm barra nkunu tlifniha totalment ġifieri.
Eżatt, ġifieri forsi persuna li m'għandu struttura li fil-ħajja tiegħu m'hemmx affarijiet li jrid huma x-xogħol huwa iżjed riskju x'hekk li forsi jaqa' kif dawn l-affarijiet.
Eżattament.
Kemm kien twil il-programm?
Fil-programm kollox l-ewwel għamilt 3 xhur ix-shelter. Ix-shelter kun isu l-ewwel pass qabel San Blas. Fehemmek l-antijow tek biex tuħu taħtek lura, titgħallem tgħix f'komunità. U mbagħad tgħaddi għal San Blas. U San Blas għamilt 9 xhur ġifieri kollox bejn ix-shelter u San Blas għamilt sena. Issa f'din is-sena ġifieri jkun hemm momenti fejn wara 5 xhur tibda toħroġ bi ftit sigħat, toħroġ 4 sigħat u mbagħad 6 u dejjem iżid biex inti tara kif qed tmur fuq barra u dik il-change ma tkunx daqsa kbira ġifieri jkollok ftit sigħat biss. U bas l-aħħar xahar tal-programm issib xogħol u tibda tmur għax-xogħol u tirritorna lura San Blas.
Ġifieri il-proċess ta' rientri huwa ftit ftit u x'hekk mhux kollox daqqa.
Huwa ftit ftit, eżatt. U mbagħad xi ħaġa importanti ħafna nara ħassenzjarin. Il-fażi tal-kif semmejt tar-rientri u aftercare. Ħafna jagħmlu l-iżball li jaħsbu għax għamlu programm issa hija issa l-wasla tagħhom. Però fil-verità mhix il-wasla hija fil-verità l-bidu.
Il-bidu ta' il-ħajja ġdida.
Il-bidu ta' il-ħajja ġdida. Il-bidu ta' ħajja ġdida. Fil-verità hemm barra hemm ħafna iktar challenges.
Kif sibtek hemm barra intimbat?
Ifhimni jiena hemm barra sibt bibien miftuħin nkun onest, ġifieri.
Taħseb li naħseb kont fortunat li oħrajn isibu ħafna bibien magħluqa?
Mill-esperjenza ta' nies li kienu miegħi jipprogrammu hekk ġifieri kien hemm insab bibien magħluqin, però fil-maġġoranza naħseb il-mentalità ftit ftit qiegħda tinbidel. Ġifieri
ikunu l-esselitukom ċans ieħor fil-ħajja fejna l-employer tiegħek minn dak ix-xogħol. Kien jemmen fik, kien jemmen li inti issa tista' terġa' tmur ħajja u tkampa normali?
Jiena meta mort niftakar għall-intervju, kont ċar, ġifieri naħseb ħadd riskju għax fil-verità hija dilemma jekk issaqsi jekk tgħidlux dwar il-passat tiegħek jew le.
Tkun kuraġuż biex tgħidla vera.
Iva. Però jiena ddeċidejt li nkun open u għatlu kollox. Ma mill-kondizzjonijiet li jiena bilt magħhom, ġifieri li jsom kuntatt mal-Caritas biex jara l-progress tiegħi u jien aċċettajt. U hemmen ħafna fija, ġifieri aħna rridu nkunu ġifieri nispali u sħabi wkoll. Irridu nkunu ta' eżempju tajjeb bħal dawk li jiġu warajna ovvjament isibu l-istess bibien li sibna aħna.
Kemm ilek li ħriġ bil-programm issa?
Jien issir ħriġt 6 snin.
Rosa. Tajjeb. Naħseb ukoll tagħmel differenza kemm bniedem ikun l-affarijiet li forsi jkun għamel ukoll waqt il-karriera tiegħu fid-droga għax hekk hemm min forsi jkollu ċertu diffikultajiet legali jispiċċa ħabs ukoll. Allura diffikultajiet ta' li jerġa' jintegra allura fis-soċjetà jkunu differenti. Eżatt.
Nirringrazzjak ħafna tal-iqsam tidi l-esperjenza. Magħna li żgur għandha tkun tajnuna l-min. Ikun qed jismagħna li jekk ikollu diffikultà jaf li hemm soluzzjoni. Grazzi, grazzi ħafna. Hekk meta tisma' daw it-tip ta' esperjenzi, hekk tagħmel kuraġġ li tgħid ikun hawn dal-bniedem li mis-silqieh hemm għallum qiegħed iħossu fulfilled jgħix ħajja normali biex ngħid hekk u l-familja tiegħu kollha li jkunu miegħu.
Eżatt, emmin ma jirnexxilux.
Għaliex Marilyn ma jirnexxilux?
Okej, jiena naħseb dak li tkellimna fuq fil-bidu li meta jiena nħobb nħares lejla dik xi bħala karriera, ġifieri u semma wkoll dan il-persuna sema għal il-bidu meta bdeda u forsi kienet juża b'mod rekreazzjonali, il-parti prinċipali tan-nies jifu hemm. Hemm nies li forsi iżjed jifflertjaw magħha l-ħaġa u jibqgħu għaddejjin għal ftit snin u jifqgħu hemm. Ikollhom babies, żewġ ikollhom ġob u jgħidu daqshekk. Hemm min ikompli u jkun il-veru committed. U ovvjament qed ngħidu li hemm elementi bioloġiċi, ġenetiċi, psikoloġiċi, soċjali li kollha qegħdin jimpattaw, jinfluwenzaw din il-karriera.
Din id-deċiżjoni li tkompli jew jista'
jasal f'punt fejn il-persuna jħossu jiena naħseb din importanti ħafna li hu jħossu ma jistax jiegħu.
Ma jemmix, self-efficacy.
Self-efficacy, eżatt. Iwa dak il-perċezzjoni li jiena għandi problema ma nistax nieqaf u allura ma jkunx jistajqaf fil-verità u jagħmel għażliet ħżiena. Dak il-persuna clearly għandu bżonn ta' intervent iżjed professjonista. Hemm min forsi ma sax dak il-stadju jieqaf waħdu. Ħafna minn dawn in-nies ma nisimgħux fuqhom.
Meta tiġi imponuta ħaġa programmi jew interventi hija effettiva xorta jew tagħmel differenza kien titħalt volontarjament.
Ok, hemm ħafna dibattitu kol fuq di, għana sejħu għa coerced treatment. Tista taħdem, għax inti waqt il-proċess tal-coercion, tista tibda ikollok ċertu bidliet, u li inti tibda taraf ċertu affarijiet fik innifsek ikun hemm il-bidliet u timxi l-qoddim. Però hemm nies li jekk ma jridux jifqu, mhux se jifqu, u hemm nies li against all odds jifqu. Jiġifieri jiena nerġa' lura għall-ewwel ħaġa li għad, il-human intention, il-human will nemmen ħafna fiha. Però ma rridx laqas imur l-estrem ieħor li ngħidu mela l-bniedem jista' jieqaf, allura daw m'għandhomx bżonn ta' treatment. Mhix hekk għax jiena naħseb li l-addiction hija disorder of choice. Fil-fatt in-nies qegħdin jagħmlu l-għażliet ħażina u hemm bżonn ta' min jgħinhom li jagħmlu għażliet aħjar. Issa l-metodu kif dan iseħ, again hemm ħafna elementi llum il-ġurnata, il-Council of Europe per eżempju, u entitajiet oħrajn, human rights organizations, jipprova ma jħarsux lej l-użu ta' sustanzi u l-addictions bħala xi ħaġa kriminali, imma hija iżjed mhux neċessarjament marda, ma' problema ta' saħħa pubblika. Ġifieri m'għandniex nikkriminalizzawhom, m'għandniex nibatuhom il-ħabs, imma ħadtejn il-ħadd.
Kien hemm diskussjoni ta' ħraq dibattitu meta ddikriminalizzajna l-użu ta' droga. Eżattament xi jfisser u inti l-pożizzjoni tiegħek fuq għax inhi?
Ok, as such, fil-drugs policy nitkellmu fuq decriminalization u legalization. Dan huma tnejn differenti ħafna meta nitkellmu fuq decriminalization qed ngħidu is-sustanza tibqa' legali fil-fatt jekk naraw l-xedjul ta' x'inhuma droga li huma legali f'Malta, daw baqgħu l-istess. Ġifieri l-kannabis, l-eroina, l-kokaina, l-ecstasy għadha illeċita. Hija proibita fis-soċjetà tagħna. Id-decriminalizzazzjoni li qiegħda tagħmel qed tgħid imma minn flok f'qorti kriminali u proċess kriminali qegħdin niddiljaw magħha b'mod differenti. Per eżempju, bħala Kummissjoni tal-Ġustizzja tista' jingħata a fine.
Commentary work.
A fine, no, a fine. Ċu illum għandha kannabis, però għadha illegali.
Imma dilli qed ngħidulha. I kontra l-liġi, issa, it-tip ta' kastik l-ħantik.
Exactly, ħajkun differenti.
Imma naturalment, żgur tagħmlu użu bejn min jusa unni traffika.
Of course, iktaraw l-liġi l-ġdida il-Drug Dependence Act, Treatment, Not Imprisonment, isu il-fulcrum ta' di kienet li għanna bżon inħarsu lej il-problema ta' drogi mux bħala ixu kriminali bes għax mux għattejn. Pero inti jekk tinqabad b'ammont ta' droga, mux bl-ammont bes, imma jekk tider li dak l-ammont kien għat-traffikar, per eżempju.
Mux għal-użu personali.
Ikun f'pakketti.
Kwantità kbira.
Ikun hemm ħafna, anki kun hemm ftit, imma jkun maqsum f'pakketti li jider li dal-bej, inti ħat tiġi għat-traffikar, mux użu personali. Ġifieri dekriminalizzazzjoni saret fuq użu personali. Però hemm xorta debate fil-fatt jekk għandix decriminalization jew depenalization. Il-liġi kif tiġi interpretata miex daqshekk ċara, ma ġifieri hemm ċertu element ta' interpretazzjoni wkoll.
Naturalment dito tal-drogi għax li pejjeb il-ħaxixa jew tipu l-kokaina u l-eroina. Kif tiġa semmejna hemm forum oħrajn ta' addiction, semmejna il-possibilità tal-internet, semmejna wkoll l-alkohol, semmejna l-wieħed ikun jilab. Issa dawn mhumiex illegali, qed najsejju le.
Mhux neċessarjament.
Jista' jkun li minnha joħorġu attivitajiet li huma illegali. Imma aħna fuq il-linja għandna l-Sur Joe Kerkuti. Sur Kerkuti jaħdem ħafna ma' nies li għandhom l-addiction tal-lob. Insellim lek ħafna Sur Kerkuti. Flimkien fl-istudju għaw il-Professur Marilyn Clark u Dr. Lauri illi qegħdin nitkellmu fuq dan is-suġġett. Issa inti taħdem ħafna. U tejn ħafna tru l-Karitas ma daw n-nies.
Inni 22 sena.
Ok.
Għammi 12 snin ma l-għemmen għana. Dab għal-LAA, ġifiri l-għemmen għum għal-familjari, familjari u jew ħabib. U naturalment il-GA il-min għandu il-problema. Ta' compulsive gambling, mux ta' gambling, tamlu differenza bejn compulsive gambling u gambling.
Ok. Spiegħanna ma fil-konkret, meta tajċa ħadd li huwa compulsive gambler. Fil-konkret. Xinu, xie għamel da, differenti minn ħaddieħor?
Jina nsimmi xok najdlek minnu l-compulsive gambler, xinu hija l-compulsive gambler, hija l-istess ħaġa. Jow hekk għaw perċezzjoni man-nies li hija vizzju. Hija vizzju xejn għandu l-World Health Organization xejn, sa xi sena ilu ddikjarata bħala pathological disorder, jiġifieri marda, mhux sempliċement vizzju. It is an illness.
Fil-fatt fil-DSM id-darba ġiet inkluża l-uniku behavioral addiction li għandna ma' l-użu ta' sustanziva.
Hija progressiva fin-natura tagħha, jiġifieri huma dej chase losses, u anke jekk jinnexxilhom
dej chase losses jiġifieri. Jekk jilab dej chase losses.
Somhom kbar,
dejjem jilab biex iġib li telef.
Il-compulsive gambling jiġifieri ħajtu ma jistax immaniġja iżjed. Jiġi f'sitwazzjoni ma jistax jimmaneġġja ħajtu, li din toħloq lu ħafna apparti l-problema finanzjarja li mhix daqshekk il-problema finanzjarja li hija kifra, l-iktar huwa l-problemi toħloqlok mal-ħbieb, mar-relatives, problemi legali, problemi ta' serq, problemi ta' ħabi, tifhem, din iktar għaliex ifhim li jekk tuku verament kien finanzjarja biss jiena ntik il-flus, sewwa ma tilabx iżjed, imma l-problema mhijiex. Eżattament finanzjari, hija mentali u anka emozjonali u deep emotion li ġifieri tkun.
Fil-fatt mhux mistek tkuti jekk ngħidu għax inti semmejt chasing losses, anke meta jirbaħ, a pathological gambler jerġa' jilab. Sa kemm ikun tilef kollox.
Waqaftuni fin-nofs. Waqaftuni fin-nofs. Eħe, il-kompati, anke wen jisaksid, ġifli ġib lura, jibqa' jilab sa kemm jitlef kollox. Jien naf min lab rebaħ 18,000 lejla. U kompla jilab u laqat kellu għal-parking kelli mur id-dar bil-mixi, fim biex iġib il-flus, ħalli ħalla il-parking biex kun jistaċ għalaq il-karozza. Issa barra minnek, hija inkurabli, ħafna mill-addiction suma għek, issa ħna ħobbu l-qablu għamad diabete, illi fejqan mawx imma kura għaw. U ħagġa li hija li aħna ġilli missu magħha imma llum il-ġurnaliżmu mhumiex isemmu s-suwiċidji. Which is a suicide bill, hija suicidal, it is a terminal disease. Firi, kull min jiġi għall-għajnuna, kull min jiġi, mux 90% kull min jiġi, ma nkunx nixtieq ngħidilhom illi hija terminali, jgħidu lek huma, jgħidu lek
jiġifieri ma jiġifieri min ikun compulsive gambler m'hemmx tagħmel għalih f'ħajtu qed tgħid.
Le sakemm ma jippruvax ifittex lajnuna. Jiġi daru mal-ħajt tal-imot jaqaf depression tan kbira.
Imma mbagħad hemm ċans li joħroġ minn.
Le hemm, le jiena lek qed nirrispondikom biex ngħid li tista' lajnuna. Help is available il-group therapy. Ħafna drabi huwa rikonoxxut, mhux ħafna drabi rikonoxxut anke mill-psikjatri, ġifieri aħna għandna min ġie referred għall-group therapy tagħna mill-psikjatri, mill-psychiatric unit ta' Mater Dei Hospital, mill-mental hospital ta' ħattar. Jiviri, għalix, ija bil-addictions, ħafna drabi jgħidu li l-iktar waħda qalila. Aħna għandna min, għandu erba addictions, sess, xorb, lob u droga. U jgħidu li t-tlieta l-oħra, nagħmel fiċċur, nagħmel sena, imma l-lob kull jum ma nissapportix. L-erġ edem kull jum. U ħafna minnhom xri mbagħad jgħidu jekk ma kellix il-kuraġġ nagħmilha. Ġifieri nagħmel is-suwiċidju, hemm min laħquh in-nick of time, u lura mbagħad jiġi referut ħafna drabi lilna, min jaċċetta li jiġi, u hemm min għamilha ġifieri min għamel is-suwiċidju jiġifieri baqa' sejjer.
Interessanti li semmejt kemm huwa diffiċli. Fil-fatt il-gambling huwa.
It's the most complex.
It's the most complex huwa meta inti tiggambelja tiġi reinforced b'mod li mhux. Għanajdu bekk, jekk tieħu droga, ħadd ħossok ħaj. Jekk inti tiggambelja u ma terbaħx, ħadd terġa' tipprova. Huwa forma ta' reinforcement. Ngħidu lu intermittent reinforcement, mhux dejjem ħadd terbaħ, allura ħadd tibqa' tipprova, mhux dejjem ħadd titlaq
prova. Hemm teorija tal-GA International li l-compulsive gamblers fis-subconscious tagħhom ikun iridu jitilfu to punish themselves. Immaġina diferi flima. Situazzjoni jiġu. Mbagħad iċ-ċerjon di kejk, hija it is a family disease, jiġifieri tolqot il-familji, aħna lekk għandna l-gamlon ukoll u dan l-aħħar kellna naqra serġ fil-flanzjani u fiż-żgħażagħ namrati, għarajjes, jiġifieri li jfittxu lajnuna. U m'hemmx maskili u femminili, iktar jiġu mis-sens maskil, qed ngħid sens maskil mhux bil-forsi l-ġil, jiġu żgħażagħ, dan l-aħħar kellna numru mhux ħażin ta' żgħażagħ li bdew jfittxu. Iddew fiċċu lajnuna, hemm żgħażagħ tal-università.
Gambling online jew imorru f'postijiet fiżiċi.
Ma nistax ngħidlek dik biss, dan l-aħħar qisu kien hemm fl-isports, football, tennis, horse racing, però ġifieri imorru lek anke qed nisemmihom ġifieri għax qed nagħmluhom
riklam. Li mhux online gambling biss iż-żgħażagħ.
Anke online, le mhux biss. Mux bis, imorru anka fil-parlet biex nittemu, u koll.
U taħseb li l-accessibilta il-fat li għanna ħafna faċilita li namlu.
Għanti klopjani personalitijaj, għalix il-ġiej ma titħolx f'din, fejn taħna għedinem biex nejnu minn għandu problema. Issa kif ukome, jekk ma tax tinteressana u wisq, mux xej laqqas. Imma naturalment l-ambjent ma jgħinx. Għabjent ma jiex, pero għalminu compulsive gambler, jiex tħallilu post wieħed, ġo fil-fla, qed niseġera, naturalment. Fejmur lek fil-fla biex jilab, daqsekki qalila, daqsekki. U ifimni, membri jħobbu jisaw il-kelma baffling. Ma tax tista' ssib kelma bil-Malti li tfisser baffling.
Għaw dekux il-ħaġa.
Ma tifimi.
Ma tifkonfjuż, kif tajt. Ma jkunx jistgħu jifhmu għaliex. Ma jistgħu xifu, waħedhom 1 in 10,000 tieqaf, bidan waħdu 1 in 10,000.
Imma, ok, dak wieħed waħdu, imma x-xogħol li qed tagħmlu intom. Intom naħseb għandkom gruppi u tiltaqgħu.
Kulla ta' tnejn
immaġina tfejqu għaw imorru.
Imma fadha diġa qedlek it is incurable li fil fejqan is-saġġ.
Imma jikkontrolla.
Eżatt, it can be arrested, għandu dak kelma.
Jibda, ifin, jgħix ħajja li jista' jgħix normali, ġob mal-familja u kol.
Jibda jgħix normali, tibda tinduna anke mill-body language tagħhom.
Jikkontum ħafna minn da' soddisfazzjoni, to mhux qed tgħid qed hemm mur.
Timli ħafna hemm min jaqta' qalbu fader ukoll u mhux hawn Malta biss. Jiġifieri x'tejjed ta' suċċess għandna. Ma m'għandniex viżibilità. M'għandniex viżibilju, għandna għaliex il-ġiej taħdem bl-astinenza totali. U dik bniedem jibda forsi m'għandux flus ma jilabx, Tifhem, id-diffiċli hija li tibqa' wieqaf, hemm id-diffiċli. Fim, ir-recovery isa għalhekk qed lek inkluj, ir-recovery għalhekk, hemm pereżempju l-Amerika, hemm min ilu jmur 40 sena u jgħidlek.
U jibqa' jmur.
Jgħidlek li jekk ma nibqax immur nista' naqgħda dak li ġiegħ l-ewwel darba ngħinuna. Naqshekk hija kifra. Jiena ġieli jgħiduli ara ġew, jgħiduli inti ara kemmilek ilu 28 years. Xorta biex inkunu taf. Ma tistax tifhem x'ikun għaddej li moħna. Jifieri intom li qegħdin hemmhekk u jilli qiegħu, all right, nistgħu napprezzaw x'inhu għaddej, ma x'inhu għaddej eżatt minn ġodak il-moħħ, il-moħħ huwa komplessu biex ħafna.
Sur Kerkuti ħabbarin, grazzi ħafna tax-xogħol siw li qed tagħmel għax dan hu xogħol li jkun qed jinħafna lis-soċjetà. Grazzi talli aċċettajt il-programm tagħna.
Jekk forsi xi ħadd qed jisma' anke jaf li xi ħadd. Aħna niltaqgħu ż-żewġ tikmama jiġifieri ż-żewġ gruppi. Kulna ta' tnejn is-sena kollha. Five Line Street il-Karitas fuq il-Kurja mis-sitta u nofs sa' tminja. Anke fis-sajf.
Grazzi.
Okej, grazzi lilkom.
Saħħa. Naturalment meta tisma' daw l-esperjenzi kemm ta' wieħed li għadda l-esperjenza direttament u ta' mitajjin tintuna li fid-dinja hawn nies li jippruvaw jgħinu lil ħadd ieħor. Jien ħadgos ħafna fil-bidu tal-programm tagħna. Li inti l-pożizzjoni tiegħek kemm qatt li hemm pożizzjoni differenti minn tiegħek, hi pożizzjoni li tagħti tama. Li pożizzjoni li tgħid li dak li jkun jista' jirranġa. Hi pożizzjoni li tgħid li jista' jinqala mid-diffikultà. U xtaqt li nispiċċaw iktar fuq din it-tema l-ewwel nett, di pożizzjoni tiegħek għax inti bniedma pozittiva, jew di pożizzjoni li bbażata fuq il-riċerka fuq ir-realtà.
Assolutament mhux għax jiena bdida pożittiva, però mhux il-każ li mħabba fek. Importanti li narfu li anki ħafna riċerka li tinforma l-modell mediku li għajdinna li d-dinja marda, d-dinja xi ħaġa li ma nistax nikkurawha. Din ir-riċerka saret fuq nies li marru fi treatment. Ġwi dawk jista' jkunu kas partikolari ta' nies li għandhom ħafna problemi, compounding problems, għajdu ġibirdu normal, mux dawk.
Mux leverage.
Mux leverage.
Għandhom ħafna zed problemi, bħala problemi ta' droga.
Eżat, u fil-fat jina nemmen li daw il-compounding problems, il-fat li mandek xol, teġiġi minn għandek background soċjali, difikultu, etc., musejjengnu biex inti timxil l-qoddim. Pero jiena naħseb li fil-fatt l-element ta' human choice m'għandniex nitilfuh. U hemm ħafna riċerka mhijiex daqshekk popolari u meta inti
tippubblika.
Eżatt, eżatt, għax hija kontra l-modell mediku li 80% ta' riċerka fil-addictions hija funded minn NIDA, the National Institute of Drug Abuse, li tgħidlek moċċar fl-Istati Uniti, 80% mir-riċerka hija fondata minnu, li tgħidlek li l-addiction hija a chronic relapsing condition. U ovvjament anki hemm politika bil-small p meta tiġi fir-riċerka fil-pubblikazzjonijiet etc. Kien hemm fil-fatt paper li żiet importanti li tsieħ Ratbak li saret mal-ġrieden kif aħna psikologi li naħobna nagħmlu ħafna riċerka fil-ġrieden li r-riċerka tu ma setax ippubblikax marret kontra il-modell mediku.
Anki mal-akademiċi who pays the paper.
Assolutament.
Ekku, anka fil-riċerka sfortunatament.
Il-ħin u dak li u da mawx opinjonijiet fuq, tifhem u oġġettiv u jkun naslu għal tmiem tal-programm tagħna nirringrazzjalek Professur Marilyn Clark tal-iqsam tumana dawn il-ħsibijiet kif ukoll nirringrazzja l-persuni li aċċettaw li kellmuna bit-telefon jien Fader Ġo Borx flimkien mal-Professur Marilyn Lawr irringrazzjakom. Tal-attenzjoni ta'kom fakkarkom ukoll li dan il-programm tistgħu tisimgħu billi titlu fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt u hemmhekk dan il-programm u l-programmi kważi kollha ta' dan l-istazzjon tistgħu tisimgħuhom hemm kumdità ta'kom. Grazzi u nagħmlu appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Father Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lawri.